Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Na praznik svetih apostolov Petra in Pavla v baziliki svetega Petra daroval sveto mašo. Sveti oče sinoči s slovesnimi večernicami v baziliki svetega Pavla zaključil Pavlovo leto. Na Lajšah molitev za žrtve fašizma in komunizma na Primorskem.
Papež Benedikt XVI. Je danes dopoldne na praznik svetih apostolov Petra in Pavla v baziliki svetega Petra v Vatikanu vodil slovesno evharistično bogoslužje, med katerim je 34. novim metropolitom podelil palije, zunanja znamenja polnosti metropolitove službe in njegove povezanosti s papežem in apostolskim sedežem. Slovesne maše na god prvakov apostolov, ki sta tudi zavetnika Rima, se je prav tako udeležila delegacija ekumenskega patriarhata iz Carigrada. Papež je v homiliji izpostavil nekatere elemente prvega Petrovega pisma, katerega središče je Kristusov lik, ki ga Peter opiše kot tistega, ki trpi in ljubi, kot križanega in ustalega. Apostol nato govori o zakramentih, krstu in evharistiji, posebej pa nagovori duhovnike ter skrivnost duhovništva postavi v Kristusa, ki je pastir in varuh duš.
Gesù, il vescovo delle anime, è il prototipo di ogni ministero episcopale e sacerdotale.
Peter Kristusa imenuje veliki pastir, imenuje ga škof duš. Po papeževih besedah gre za prototip vsake škofovske in duhovniške službe. Biti škof, biti duhovnik pomeni privzeti Kristusovo držo, pomeni misliti, gledati in delovati kakor Kristus, biti na razpolago ljudem, da bi se tako našlo življenje. Papež je v nadaljevanju izpostavil nalogo škofov kot pastirjev, ki svoje ovce hranijo na pravi način, potešijo njihovo lakoto in žejo, ter dodal, da je Božja beseda tista hrana, ki jo človek najbolj potrebuje. Vendar pa je Peter v svojem pismu duhovnike opozoril, da ni dovolj le govoriti. Pastirji morajo biti svoji čredi v zgled. Božja beseda se namreč iz preteklosti v sedanjost prenaša le takrat, kadar je živeta, pri čemer je papež spomnil na svetnike, ki jasno kažejo, kako je prišel iz preteklosti in vstopil v sedanjost. To tudi pomeni biti pastir in vzor čredi, torej živeti Božjo besedo danes znotraj velike skupnosti svete cerkve, je dejal Benedikt XVI. Posebej je tudi izpostavil Petrov poziv k pričevanju. Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih, vselej bodite vsakomor pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas.
La fede cristiana è speranza. Apri la via verso il futuro.
Krščanska vera je upanje, odpira pot v prihodnost, je dejal papež in nato izpostavil povezanost med vero, upanjem in razumom, ki si med seboj ne nasprotujejo, ter duhovnike pozval, da imajo kot pastirji našega časa nalogo, da kot prvi sprejmejo razumnost vere.
La fede non deve rimanere teoria, deve essere vita.
Vendar samo premišljevati ni dovolj. Vera ne sme ostati zgolj teorija, ampak mora biti življenje, je poudaril Benedikt XVI. In na to upozoril na pomen vsakodnevne molitve, pogovora z Bogom in vključevanja Kristusa v vsakdanje odločitve. Gotova izkušnja, da je dobro ostajati povezan s Kristusom, bo tako privedla do zanesljivega izpovedovanja vere drugim ljudem. Ob koncu homilije je sveti oče še nakratko spregovoril o odrešenju duš kot cilju naše vere, izpostavil pa tudi pokorščino resnici, ki dušo očiščuje in jo dela svobodno za Kristusa.
Papež je po sveti maši skupaj z verniki, ki so se zbrali na trgu svetega Petra, molil angel gospodov in napovedal izdajo svoje tretje okrožnice z naslovom Caritas in Veritate, ljubezen v resnici, ki govori o celostnem razvoju v današnjem svetu.
Come vostro pastore vi esorto a restare fedeli alla vocazione cristiana e non conformarvi alla mentalità di questo mondo.
Vernike je papež spodbudil naj ostanejo zvesti krščanski poklicanosti, ter naj se ne podredijo miselnosti tega sveta, pač pa naj se pustijo oblikovati in prenavljati evangeliju, da bi lahko sledili tistemu, kar hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Rimski škof je nato Rimljanom zagotovil svoje molitve, da bi večno mesto ohranilo svojo krščansko poklicanost, ne le z ohranjanjem svoje velike duhovne in kulturne dediščine, pač pa tudi, da bi njegovi prebivalci lepoto prejete vere znali v mislih in delovanju pretvoriti v konkretno obliko, ter tako številnim, ki v Rim prihajajo iz vsega sveta, ponuditi vzdušje človečnosti in evangelskih vrednot. Papež je nato še poudaril, da praznik svetih apostolov Petra in Pavla izraža edinost in katoliškost cerkve, hkrati pa je izpostavil tudi navzočnost delegacije Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Izrazil je upanje, da bi skupno čaščenje svetih Petra in Pavla bilo znamenje vedno polnejše in iskrene skupnosti med kristjani po vsem svetu.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Po molitvi angelovega češčenja je papež nekaj besed namenil svoji novi encikliki Caritas in Veritate, ki, kot je pojasnil, poglablja nekatere vidike celostnega razvoja v našem času. Sveti oče je vernike povabil k molitvi za ta nadaljni prispevek, ki ga cerkev daje človeštvu, v veri za trajnostni razvoj, spoštljiv do človekovega dostojanstva in potreb vseh ljudi. Papež Benedikt XVI. Je slovesnimi večernicami v rimski baziliki svetega Pavla zunaj obzidja sinoči zaključil Pavlovo leto, ki je ob 2000-letnici rojstva apostola narodov potekalo od 29. junija lani. V homiliji med večernicami, ki se jih je udeležila tudi delegacija Carigrajskega ekumenskega patriarhata, je rimski škof svetega Pavla postavil za vzor ljubezni do resnice in zrele vere, ter vernike pozval naj, da bi spremenili svet, najprej spremenijo sami sebe in postanejo novi ljudje. Hkrati je papež potrdil, da je znanstvena raziskava sarkofaga apostola narodov pokazala, da so ostanki kosti svetnikovi.
Coraggio ci vuole piuttosto per aderire alla fede della Chiesa, anche se questa contraddice lo schema del mondo contemporaneo.
Sveti Pavel se je zelo zauzemal za odgovorno ali zrelo vero, ki po papeževih besedah predpostavlja, da se vernik pogumno oprime vere cerkve, tudi če je njeno stališče v nasprotju z načrti sodobnega sveta. Sveti oče je pojasnil, da se zrela vera uresničuje denimo z vernikovim zauzemanjem za nedotakljivost človeškega življenja od spočetja do naravne smrti in z njegovim zavračanjem nasilja, pa tudi z obrambo nezaščitenih človeških bitij in priznavanjem večnosti zakonske zveze med možem in ženo.
La fede adulta non si lascia trasportare qua e là da qualsiasi corrente. Essa si oppone ai venti della moda.
Zrela vera se nobeni struji ali teženju ne pusti zanašati sem ter tja. Zrela vera se upira modnim vetrovom in ve, da ti vetrovi niso dih svetega duha, kajti Božji duh se izraža v skupnosti z Jezusom Kristusom, je poudaril rimski škof in pojasnil, da se nov način razmišljanja, o katerem je govoril sveti Pavel, obrača predvsem k resnici. Moč zla je laž, moč vere in moč Boga pa je resnica, je poudaril papež in dodal, da do pravega razvoja sveta pride tam, kjer se krepi Božja navzočnost. Sveti oče je celotno homilijo posvetil svetemu Pavlu, njegovemu nekonformizmu, zreli veri in resnici v ljubezni. Da bi spremenili svet, morajo ljudje po papeževih besedah postati novi ljudje in spremeniti svoj način bivanja.
Diventiamo nuovi se ci lasciamo afferrare e plasmare dall'uomo nuovo Gesù Cristo.
Novi prenovljeni in boljši svet je mogoče ustvariti le, če bomo postali novi ljudje. To velja za vsakega posameznika. Le, če se bomo mi prenovili, se bo prenovil tudi svet. To pa pomeni, da ni dovolj prilagoditi se dani situaciji, je poudaril sveti oče in pojasnil, da človek novo bitje postane tako, da se pusti prijeti in oblikovati Jezusu Kristusu. On je namreč najpopolnejši novi človek, v njem se je uresničil novi človeški obstoj in mi lahko resnično postanemo novi, če se predamo njegovim rokam in se mu pustimo oblikovati, je dejal Benedikt XVI. Dodal je še, da prenova človeštva zahteva tudi poslušanje Božje volje, da bi si tudi ljudje želeli tisto, kar si želi Bog, saj je to, kar si želi Bog, vedno lepo in dobro. Na Lajšah nad Cerknim je bila v soboto popoldne spominska slovesnost za vse žrtve okupacije in revolucije na Primorskem pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej. Bogoslužje je vodil koperski škof monsignor Metod Pirih, ki je med mašo imel tudi nagovor. Po maši so verniki odšli do Brezna, kjer je bilo 3. februarja leta 1944 umorjenih 14 ljudi, med njimi tudi 2 duhovnika, crkljanska kaplana. Zato so bile Lajše izbrane za koprsko škofijsko središče spominjanja na žrtve vojne in revolucije, kjer se vsako leto zbirajo ob spominski kapelici in križevem potu. Na tem kraju ne ohranjajo le spomina na žrtve, ki so bile umorjene tam, ampak na vse žrtve revolucije in okupacije na Primorskem. Škof Metod Pirih je v pridigi med drugim povedal:
Naše primorsko ljudstvo je izkusilo strašne posledice, najprej fašistične in potem komunistične ideologije, ki sta zanikali temeljno dostojanstvo vsakega človeka, ki temeli na dejstvu, da je človek ustvarjen po Božji podobi in sličnosti. Kadar niso priznane pravice do jezika, do vere, do kulture in narodove omike, ali ko so te pravice kratene, ali se potiskajo na obrobje, to ogroža sam temelj neodtujljivih človekovih pravic. Teptati človekove pravice pomeni teptati človekovo Bogu podobnost. V blagrih je Jezus nakazal temeljno usmeritev svojega nauka, vizijo hršanskega življenja na poti svetosti. Ta pot gotovo ni lahka. Vendar lahko vidimo, da je vedno znova in še vedno smiselna, vsaj za nekatere vabljiva in uresničljiva. 9. blagor pravi: Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse grdo o vas lažnivo govorili. Veselite in vriskajte, ker je vaše plačilo v nebesih veliko. V teh besedah je Kristusov osebni nagovor. Naj njegovi učenci stopijo na pot blaženosti. Ali smo se za te ideale pripravljeni izpostaviti? Hoditi po poti Evangelija v današnjem času ni lahko. Naš čas je zaznamovan z naveličanostjo, z nihilizmom, z malodušnostjo, strahom, s brezvoljnostjo, s umiranjem? Ali imamo za evangeljske vrednote dovolj poguma in dovolj moči? Jezus nas v blagrih postavlja pred temeljne življenjske izbire. Vabi nas, naiščemo Boga in njegovo ljubezen. Uči nas, da resnična sreča ni le v bogatstvu in v udobju, ne v človeški slavi in moči, ne v delu in lastnem ustvarjanju, marveč samo v Bogu, ki je izvir vsega dobrega in vse ljubezni.
Božja služabnica sestra Jeanne Emilie de Villeneuve bo v nedeljo 5. julija v Castresu v Franciji razglašena za blaženo. Postulatorka v procesu za razglasitev za blaženo sestra Maria Luisa je v pogovoru za naš radio novo blaženo nakratko predstavila. Jeanne Emilie de Villeneuve se je rodila 9. marca 1811 v Toulouse v Franciji. Umrla je 2. oktobra 1854 v Castresu. V družini je prejela krščansko vzgojo. Ko je bilo 14 let, je umrla mama, po 3 letih pa še sestra. Obe smrti sta močno zaznamovali njeno življenje, saj je spoznala, da človek ne živi samo na tem svetu. Odločila se je, da vstopi k sestram usmiljenkam z željo, da gre v misijone. Oče pa jo je prosil, naj vstop v redovništvo preloži za nekaj časa. Medtem, ko je pomagala očetu, je s pomočjo nadškofa v mestu Albi sama ustanovila nov red za pomoč mladim in otrokom v Castresu. Namen reda je pomagati vsem, ki potrebujejo pomoč. Tudi danes, pravi postulatorka sestra Maria Luisa, ljudje na cesti potrebujejo nekoga, ki jim pomaga najti Boga, urediti materialno pomoč in ljudi, ki jih sprejmejo. Nova blažena je vedno govorila, da sestre morajo iti tja, kamor jih kliče glas revežev. In to v vseh pogledih, ne le v materialnem, ko so osebe same, bolne, ostarele, trpijo ali so v stiski. V prvih letih delovanja je ustanovila center, kjer je sprejemala prostitutke, ki so živele po cestah Castresa. Svojo dejavnost je nov red kmalo razširil na šole, bolnice, župnije, pomoč škofom in delo v misijonih. Poleg številnih dejavnosti je nova blažena zapustila največje duhovno bogatstvo, ki je bilo tesno zedinjenje z Bogom. Sama je vedno ponavljala, da morajo vsem videti Boga in vse stvari v Bogu. Prav zato moramo poslušati Božjo besedo, se prepuščati trenutkom globoke molitve, da bi lahko videli svet z Jezusovimi očmi. Nova blažena Jeanne Emilie de Villeneuve je ob ustanovitvi reda vse sestre izročila v varstvo brezmadežne že leta 1836, torej 18 let pred razglasitvijo te verske resnice.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.